U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek wil vanoggend begin met ons Pinksterreeks as agtergrond en 'n wegskoringpunt. Net 'n klein stukkie hier in 1 Samuel 15. Ons gaan daarvan af vers 20. Terwyl ons die deeltjies oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here nie net vanoggend nie, maar die Pinkster wat voorlê, werklik met ons sal praat. Die woorde wat voorlê en wat gesê word is woorde wat baie keer hard sal klink, maar is waar en is nodig. En dit is die bakermat en die skeiding waar dit kom tussen die ware en die valse geloof. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat ons kan stil raak op so 'n mooie oggend rondom U woord en U dinge. En ons wil vra, Here, dat U in hierdie Pinkster U self opnuut aan ons sal openbaar. U Gees op ons sal uitstort. U kan ons toewyding en aan ons oorgawe dat dit weer opnuut versterk sal word. En vir die wat nog nie by daai punt gekom het nie, dat U hierdie tyd ook sal gebruik, dat daar werklik 'n totale toewyding aan U sal wees. Ook vanoggend ons by hierdie deel stil staan en begin, wil ek vra, o Gees van God, dat U hierdie woord sal breek. Ek vra dat U ons verstand sal helder, dat ons insig sal hê en begrip sal hê, en dat ons ook die wysheid sal hê om te sien waar dit raak en waar die verandering moet intree. Ons kom gee onsself aan U, ook in hierdie hele week en net vanoggend, en kom vra, kom praat met ons. Kom leer ons, kom rig ons, kom lei ons. Ons is nooit klaar geleer nie. Ons het nooit alles volledig verstaan nie. Maar ons begeer U stem in hierdie tyd. En ons hanker na die dae van oud, toe U Gees so uitgestort op die gemeente, dat U het ook in hierdie Pinkster weer vir ons sal doen. Ons soek meer van U. Meer van U krag, meer van U nabyheid. Meer van U waarheid. Kom, O Gees van God. Kom, bring dit vir ons. Amen. Ek wil wegspring met die verhaal wat gaan om Saul. Ons gaan nie eintlik by die teks stilstaan nie, maar ek wil hom gebruik as 'n voorbeeld. Want ons gaan praat in hierdie week wat kom oor gehoorsaamheid. Dit wat die skeiding maak, as jy werklik dit afspeel wat die Bybel oor praat, dat jy met jou lippe bely Here, maar met jou hart dien jy my nie. Nie elkeen wat sê Here, Here, behoort aan my nie. En dis 'n woord wat in die Nuwe Testament vol is en besonder gerig is op sy kerk. Mense wat dink dat hulle behoort aan hom en dink dat dit genoeg is. En dan vra die Bybel, dan kom die Bybel by met dit wat die Here verwag. Hoe lyk ware Christenskap? Dit gaan nie net oor onsself en versterking vir onsself nie, maar ook 'n oproep. En Saul was een van hierdie mense. Gedink dat hy is man van God, geroep deur God, koning gemaak deur God, so hy moet iemand baie besonder en baie spesiaal wees. Maar hier begin ons lees van die val van Saul. Ons is daar by 1 Samuel 15 vers 20. Saul antwoord toe vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan te doen waarvoor hy die Here my gestuur het. Ek het vir koning Aga van Amalek hierheen gebring, maar in Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die buit klein vee en besig gevat, die beste van die wat hulle van kant moes gemaak word, om aan die Here te offer in Galgal. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offer, aan om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid of rebellie is net so erg as die sonde van waarsery eie sinnigheid net so erg soos die bedrog van afgoderij. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het jy ons koning verwerp. Ek wil hê ons moet in die Pinkster 'n bietjie stilstaan, net so in die algemeen en te kyk, maar wat is werkelijk die Bybelse vereiste van kunskap en om hom te behoort. En ons sal sien, dit is nie een Nuwe Testament ding nie, dit loop dwars deur die Bybel, is van ouds af so. En ons weet, God is een God wat nie verander nie, en ons kan maak soos Saul maak, en die gedeeltelike gehoorsaamheid hê, een gehoorsaamheid so ver my redenasie, my vermoë gaan, maar by ou end wat God sê, is wat saak maak. En dis waar oor het gaan by ons as kinders van die Here. En wat hy sê, en wat die Here hier oor Saul gesê het, julle kan maar verder lees, dit het so gegee, die Here het om verwerp, daar was nie weer plek vir hom nie, want hy was ongehoorsaam. Ek kan sien hoe ons maklik vandag hierdie tekst in die kerke met die oppervlakkige theologie waar daar is, baie maklik sal afmaak en sal verander om onsself te pas. Maar jy sien, dan maak ek God die vark in die verhaal. En nie sal nie. Daar is dinge wat vaststaan in die Bybel waarby ons gaan. En vanoggend wil ek begin, as ons so uit mekaar uithaal, en ek wil by twee dinge stilstaan. Ek wil praat oor ons vryheid van keuse, en dan wil ek net kyk na 'n paar valse idees wat ons het. En dan vanavond wil ek kom, as die Here wil, by die kruks van die saak waar die probleem lê. En so wil ek in detail deur het werk. Ek is besig om te werk hier uit een werk wat gegee is baie jare terug deur A.W. Tozer, wat 'n prachtige theoloog was en ongelooflike uiteensetting gehad het oor hierdie dinge. Toe is nie hierdie bote wat so slim is nie. Ek het sy goed gevat en het gaan verwerk vir ons in temas. Om daarby stil te staan, maar het raak so in die hart van Christenskap. Van wie ons wat ons is en die vereiste in die lewe waar ons vandag het. Vooral in die tyd waar ons nou lewe, waar daar so 'n geweldige oppervlakkige Christenskap is, en 'n verwagting ook van Christenskap. Op die ou end, al wat saak maak, is wat God gaan sê oor my. Nou het hy vir ons in die woord gesê, waar die verwagtinge is, en dis waarby ons gaan stilstaan. Kom ons begin by die eerste gedeelte, wat ons vanoggend by wil stilstaan. Die begin daarvan is, dat God is almagtig, hy is soewerein, hy is alwetend, hy beheer die hele skepping, hy beheer die hele heelal. Ons is gemaak in die beeld van God. En deel daarvan is, dat hy vir ons gegee het, die reg om self te besluit, 'n vrye wil, 'n vrye keuse. Nou in die theologie, deur die eeuwe het mense nogal gewonder en geworstel met hierdie thema, hoe werk dit? Is dit God wat nou alles laat beskik en dinge gebeur maar net? Of is dit ek wat die besluit het en alles loop maar net uit? En as ek die kerkgeskiedenis kan opsom, dan kan ek het opsom in twee lyne wat loop. Daar is die lyn van Arminius wat loop, wat baie sterk gestaan het op die eie wil en die eie denke van die mens. Bo God uit en Arminius het baie ander dinge kwyt geraak wat nie kwai Bybels is nie. Maar hy het gestaan op die wil van die mens en die besluit van die mens. Nou as jy na die Bybel kyk, dan kry ons dit ook so. Maar ons staan ook in die protestantse tradisie van Calvin. Calvin wat baie erg gestaan het weer op die wil en die soewereiniteit van God en die besluit van God. En so kry jy die twee kante daarvan en mense wil al self skaar in die twee kante, maar die waarheid is dat albei is in die Bybel baie sterk. En ons kan hulle versoen sonder om skade te doen daaraan. Dis twee kante van 'n muntstuk waarna ons moet kyk en wat ons moet verduidelik. Maar as ek het verduidelik, is ek as mens. En dis van die goed wat vir ons moeiliker is om te verstaan. Maar dis hoe die Bybel dit vir ons weergee. Tozer skryf, en hy som dit so op, God's sovereignty decreed that man should be free to exercise moral choice. And man from the beginning was fulfilled that decree by making his choice between good and evil. The eternal decree decided not which choice the man should make, but he should be free to make it. En ek dink hy som het vir my baie goed op waar die vryheid lê. God het my gemaak vry om 'n besluit te maak en 'n besluit te maak om te kies tussen goed en kwaad. Ons ken dit in Genesis, ons kyk na die bome nie, wat die Here gesit het en onmiddellik stel hy vir hulle die toets. Julle die vryheid van wil, waarvoor gaan jy jou wil gebruik? Wat gaan jy kies? Gaan jy kies om gehoorsaam te wees? Gaan jy kies om ongehoorsaam te wees? Maar God is so groot en so almagtig, so soewerein, dat hy dit kan doen en kan toelaat. Dit maak nie saak wat 'n besluit die mens neem nie, dat nooit buite die beheer van God is nie. Want hy is waarlik God, wat werklik beheer. Die beste voorbeeld wat ons kan hê, as ek het moet verduidelik, ons verduidelik ons maar in beelde wat ons kan verstaan. Gestel daar is 'n passasiersskip wat vertrek uit Kaapstad uit, na die Seychelles toe. Almal op die boot sien uit na 'n heerlike vakansie nou. En ons sien die rumoerigheid die boot, daar gaan hy. Die boot die is uitgevaardig aan die kaptein, dis jou route wat jy moet ry, jy is op pad soontoe. Maar die mense op die boot het die vryheid om te doen net wat hulle wil. Maar die boot gaan nog steeds Seychelles toe, nie waar nie. En iets daarvan, en ek weet ons maar baie gebrekkige ding, maar dis die beste wat ons kan verduidelik, hoe dit werk met God wat beskik en beplan, dat hy die geskiedenis stuur en dat hy op pad is in die geskiedenis met een baie duidelik, met sy beloftes en sy voorspellings waar hy by wil uitkom. En binne dit het hy die mens gemaak en om die vrye wil gegee om te kies hoe ek dit wil doen en wat ek wil doen. God is alwetend ook, nie net soewerein, hy weet ook alles wat gaan gebeur. Ons het laatst gepraat, nou is ek hier terug, dat God bo tyd staan en dat die ding net vir ons al hoe komplekser raak, maar die feit bly staan dat God bestuur, God beheer, maar dat hy die mens gemaak het om te kan besluit, om 'n keuse te kan uitvoer. Nou as God in beheer is, en ek gaan dit net vinnig as 'n kantnota noem, en al hierdie dinge weet, hoekom gebeur vreselike dinge soos hier in die wêreld, né? Hier het ons nou gebid vir die mense in George, waar die gebou op ingeval het en baie mense wat dood is. Hoe kan dit gebeur? Kon God nie gesien het, aan 'n plan gemaak het nie? Is dit net ons aard onmiddellik om God te blameer? Ons sal maar sien wat die ondersoek uitbring. Maar iewers het 'n mens gefouteer. Ons weet gewoonlik lê geldgierigheid in die gronde hiervan en ons sal maar sien hoe dit uitkom. Maar ons wil baie van 'n God blameer vir 'n wêreld en die dinge in 'n wêreld rondom ons. Ek gaan nie vanoggend stilstaan by die soewereine wil van God en sy toelaatbare wil nie meer, maar God het 'n toelaatbare wil wat ons in die Bybel ook van praat, waar dinge gebeur in die wêreld rondom ons. Maar wat ek as kind van die Here weet, dat hy nog steeds in beheer is van die geskiedenis, nog steeds beheer het op pad is, waarna toe hy ook al wil beweeg. Maar wat ons in die Pinkster mee gaan besig wees, in die detail daarvan, is in hierdie geskiedenis, in die beweeg van hierdie geskiedenis, my rol, my plek, en vanoggend is baie besonder my keuse, wat ek maak. Daar is dinge wat hier binne God se wil vasstaan. Onveranderd is. Ons het die keuse hoe ons en wat ons wil doen. Maar daar is dinge waar ons nie oor 'n keuse het nie. Een van die dinge is die gevolge van ons keuse wat ons maak. En ek wil dit baie nou trek en baie spesifiek trek, want as ons praat en in die week kan praat ons oor ons saligheid, ons praat oor ons verlossing, ons praat van ons kindskap. Dat die Here het bepaal dat daar gevolge van jou keuse sal wees. As jy vir my kies, dan het die Here die gevolge daarvan. As jy teen my kies, is die gevolge ook daarvan. En dit staan vas. Jy is vry in die keuse, maar ek is nie vry in die gevolge nie. Die Here het georden, so sal het wees. Ek sien 'n mooi samenvatting hiervan as ons blaai na Johannes 3 toe, net na vers 16, vers 18 en 19, wat baie belangrik is. En ons sien al twee hier uitspeel, hy sê, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Die keuse, maar ook die gevolg. Wie nie glo nie, die keuse, is reeds veroordeel, omdat hy nie die seun, enigste seun van God glo nie, die gevolg. Nou ja, hier leen baie meer in die tekst op as het ek is, en ek wil my altyd verstout om te wel saam met die tekst hardloop. Maar die tekst sê vir ons, ons was nog altyd veroordeel, behalwe as ek die regte keuse maak. Want dan kom die oordeel op Christus en nie meer op my nie. Daarom sal geen veroordeling nie. En so kom die skeiding, die ligger na die wêreld toe kom, en toch het die mense eerder die duisternis, as die lig lief gehad, want hulle dade is sleg. Ons ken het, ons weet het, die wêreld lyk so. Die rebellie, die eie sinnigheid, die keuse wat hulle maak. Net so bykie verder aan vers 20, elkeen wat kwaad doen, haat immer sy lig en kom na die lig toe nie, soos sy dade in die kaak gesel nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, so dat het kan duidelik blyk, dat sy dade en gehoorsaamheid aan God gedoen word. Nou as ons kom by die thema van gehoorsaamheid, is dit een van die sleuteldinge waaroor die Bybel ontsettend baie praat. En ons ontsettend min hoor. Ons wil baie graag hoor van alles wat die Here vir my kan doen en wat hy vir my kan beloof. Ons wil baie graag 'n genie in 'n bottle hê wat vir my net die lekkers in die lewe kan bring. Maar ons luister nie na die oproep vir die regte keuse, sodat ek die regte gevolge kan hê nie. Die sleutel van die keuse, so gesê het, sentreer rondom die persoon van die Here Jesus Christus, ons het nou in hierdie gedeelte gehad, en Johannes ook, is ek vir hom en is ek teen hom, daar is nie iets anders dan nie. Daar is geen middelweg nie. Ons wil lewe in 'n wêreld, en ons wil graag sê, dat hierdie wêreld is vol grys, en ons maak dit in die kerk of vol grys. Maar hy wil dit geen grys area nie. Daar is die wat vir my is, en daar is die wat teen my is. Maar nou raak het moeiliker, en dis waar ons hierdie week by gaan stilstaan. En daar is mense wat sê dat hulle vir die Here is. En dis 'n las wat die Here baie swaar op my hart gelê het, al vir baie jare. Wat nie werklik vir hom is nie. En dis waar ons gaan kyk in die detail daarvan, waar lê die probleem. Maar die Bybel praat juist van hierdie, daar is baie souls in die kerk. Daar is baie wat sê, Here, Here, in die naam het ek gepreek, in die naam het ek duivels uitgeruid, en nou hoor ons die Here sê, ek ken dit nie. Waar lê die probleem? En dit lê by gehoorsaamheid. Om te kies is inherente deel van mens wees. Is deel van wie en wat ons is. God het ons so gemaak, en hy respekteer ook hierdie deel, die verordening in ons lewens. Hy gaan nie dit oortree nie, en hy gaan nie boor dit gaan nie, wat hy het ons so gemaak. In sy alwysheid, alwetendheid, het hy besluit dat dit so sal wees, en hy gaan nie verander nie. Met ander woorde, God het nog nooit iemand gedwing, en sal ook nooit iemand dwing, om die regte keuse in sy lewe te maak nie. Ons sal graag wou hê die Here moet dit doen, hè. En ook binne my lewe as Christen, want hierdie gehoorsaamheid gaan nie net op die oppervlakte vir my verlossing nie, hierdie gehoorsaamheid gaan ook na 'n dieper geestelike lewe toe, wat ek dink bitter min mense nastrewe. Maar hierdie dieper geestelike lewe lê in gehoorsaamheid aan hom. In die Bybel het baie daaroor goed te sê. En ek het die keuse, en die Here gaan my nie dwing nie. Die probleem lê nie by die vryheid van die mens nie. Toe die Here die mens gemaak het, het hy gesê die mens is goed. En toe gee hy vir die bome in die tuin. Die besluit wat die mens gemaak het, was ewel. Die feit dat hy kan besluit, is nie die ewel nie. Ons sien dit selfs aan Christus. Hy was foutloos, hy was volledig mens soos ek en jy. Daar is niks waarvoor hy hoef verskoning te maak nie. Ek hoef nie verskoning te maak dat ek 'n vrye wil het nie. Ek dank God daarvoor. Die vraag is, wat doen ek met hierdie vrye wil, hierdie keuse wat ek het in my lewe? En dis waar die kruks en die verandering inkom. Dis waar die Bybel van praat, dat hy die poort is nou en die pad is smal. Is wat maak ek met hierdie keuse van dit wat voor my gelê is? Ons sien 'n voorbeeld wat ons het in die Bybel ook van die ryk jong man. Julle onthou die verhaal. Hierdie pragtige oulike man wat na die Here toe kom en ek kan sien hoe die Here onmiddellik vir die ouetjie lief het. Here, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? En die Here sê vir hom, man, doen dit, maar ek doen dit alles. En die Here weet wat die wortel van sy probleem is, nou. Sy eise van disippelskap het nog nooit deur die eeue verander nie. Sy eise is 'n totale commitment aan hom. Nou, gaan verkoop alles wat jy het en volg my. Bo die eeuwe staan dit nog altyd vas. Nou ja, hy het 'n baie kortsigtige, selfsigtige, eiesinnige besluit gehad, ne? Wat 'n dwaas. Mense kon hy laat nie so achter die kop een klap gee. Hey, weet jy wat jy besluit? Doen het met jou kind nou. Moet nie wacht tot hy oud is nie. Besluit reg. Het die Here achter hom aangehardloop. Met hy gaan sit in paai en hom geredeneer, gaan forceer. Hy het omgedraai na die ewige verderf. Hy het gekies. En vir ewig sal in die hel sit in brand, met die wete daarvan, ek was in die persoon van die Here Jesus Christus, ek het nog gepraat, ek was naby aan hom. Maar ek wou nie doen wat hy vereis het nie. En ek het omgedraai en gegaan my lewe. Ach, net daai een oomblik, het ek toch net verstaan, het ek toch net, was ek nie so self gesentreer nie. Ons het baie gepraat oor bekering in die verlede, en ons het al gepraat daarvan hoe baie God doen, en hy vir ons doen. Nou, God sal 9 stappe na my toe gee, maar die 10de een moet ek doen. En dis by hierdie een klein stukkie wat ek wil fokus op hierdie week. Daai klein deeltjie wat my deeltjie is, nie net in my verlossing nie, maar ook die klein deeltjie wat myne is, ook om hierdie dieper heilige, godvrugtige lewe te beleef. Ek dink die christene weet eers daarvan nie. Ek dink dat hulle, dink alle christene moet maar so wees, jy kom tot bekering, jy gaan kerk toe, jy gaan dinge toe, en jy gaan met jou lewe, maar van die dieper geestelike lewe weet hulle niks nie. Hulle weet niks daarvan dat ek met God praat en dat hy met my praat nie. Ek staan verbaas om te hoor hoe baie christene is, wat daar is wat nie weet dat God met jou praat nie, nog nooit ervaar het, dat hy met my praat nie. En dis my skrikwekkend, en hartverskeurend. Want daar is intieme, en dieper geestelike lewe wat ek kan geniet, wat ek veronderstel is om te gaan geniet, waarvan die Bybel praat. So gehoorsaamheid gaan nie net om hemel toe te gaan nie, maar gaan om baie, baie meer as dit. Dit is een pad wat ons loop. As ek iemand forceer om iets te doen, dan het hy nie meer die keuse daarin om dit te doen nie. Nie waar nie. As ek forceer vir my kind om iets goeds te gaan gee vir die ander kinders, ek gee vir ons weet eens en sê, gaan deel het uit vir jou broers en sisters. Wie was die goeie een? Nie die kind nie, want die kind het nie sê nie nou. As ek vir die kind sweets gee, en hy self, hy gaan vir sy broers en sister gee, dan die kind het sy hart iets goed gedoen, hy het gekies om iets goeds gedoen. Jy sien, oomliks ek keuse wegvat, dan kan daar nie in my lewe iets soos gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid, regverdigheid of onregverdig wees nie. Want ek is geprogrammeer en ek moet volgens program optree. Maar nou weet ons, ons kan ongehoorsaam wees, want ek kan kies. Ek kan kies om wat ek gaan doen met dit wat die Here voor my lê en my opdra. Net so laaste woord van keuse. Ek wil nie te lank hierby aangaan nie. 2 groot voorbeelde in die Bybel en wat vir my altyd sal uitstaan van keuse. Eerste ene wat ek wil stilstaan is Jesaja 14. En dis die duiwel wat hier praat. Ek klim op bokant die wolke. Ek word soos die allerhoogste self. Ook die engele het vrye keuse. 'N derde het gekies om agter Lucifer aan te beweeg en die pad te volg wat die duiwel wil volg. Hy is iemand opgestaan en 'n keuse gemaak het. Weet nie hoe hy dit kan doen nie, ek sal hom nooit verstaan nie, maar ek was nooit in daai posisie nie. Maar God is God en hy is groot. En God het hom gemaak volwetend wat hy gaan doen. Hom die posisie gegee. Ek dink die enige van ons sou dit ooit kon doen nie. Hoekom? Want ek kan nie die volhoud beheer nie. Maar God kan. Die tweede een van die toppunt van keuse, en dis die keuse wat ons nastreef, nie Lucifer se nie. Lukas 22. Na vind ek Christus in die tuin van Getsemane. In 'n geweldige diep stryd. Die seun van God en die seun van die mens. Wat kompeteer vir wat gaan hulle doen? In 'n keuse. Vader, as U wil, neem tog hierdie beker van my weg. Die seun van die mens. Ek sien nie kans hiervoor nie, ek weet wat vir my wag en hoe vreeslik moet wees. As seun van God, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U son. Hierdie is waarmee ons hierdie week, wat ek graag wil hê, wil besig wees. Is iets wat ons sien in ons koning en ons heiland se lewe. Die vryheid van keuse. En hier in Getsemane wat hy dit vir ons duidelik demonstreer. Ek het die vryheid van keuse en ek weet waarvoor en vir wie ek my keuse gee. Ek kies U wil. Ek kies U keuse. Ek kies U pad. Ek wil nie eers ingaan om te dink hoe verskriklik het sou gewees het as Christus gesê het, maar laat die leidingsbeker van my bygaan, ek sien die kans hiervoor nie. Nie een van ons sou vandag hier gesit het nie. Die teendeel is te vreeslik om te bedink. Ek wil aangaan na die tweede een wat ons vandag praat. Ek gaan in die week wat ons vandag die fondasie lê, gaan ek nou terugkom en weer verder opbou. In die keuse wat ons het, in die beheer wat aan ons gegee word, in die beplanning en die pad wat ons het, kan ons verkeerde aannames maak. En ek wil dit graag in die week uitlig. Jy weet, Josef en Maria, toe hulle terugkom van Jerusalem af, het hulle 'n verskriklike verkeerde aanname gemaak, wat elke ouer oor haar laat reis. Hulle het aangeneem, Jesus was onder die geselskap. Ja, ek weet wat ons sal sê, nou vir hulle. Ek wil beter ouers wees, hoor. Goeie ouer maak eers seker, waar is my kind, ne? Vat jou 5 minute om seker te maak, dis daar. Aanname is die moeder van baie groot gemors in mense lewens. Geestelike aannames kan katastrofies wees vir jou ewigheid. En dit word baie sterk gedoen ook binne ons kerk. Baie sogenaamde Christene wat aannames maak wat nie gefondeer is op die woord en wat die woord vir ons leer nie. Ek wil net 3 kies uitlig. Daar's 'n valse aanname wat gaan oor dat ons Christus vanselfsprekend aanvaar. Dat ek dink, as ek instem met die woord, die dogmas en lering van die Bybel, ek vind dit goed, ek vind dit aanvaarbaar. Dat ek die aanname maak dat ek nou sy kind is. En mense, ek praat nie van uitsonderlike gevalle nie. My hart is so beklem dat so groot gros van mense vandag in kerke sit, hierdie valse aanname het. Daar is verlang een valse leer wat geloop het, ook selfs binne die gereformeerde kerk as het kom rondom bekering. Dat het halfhartig gedoen word en eensydig gedoen word. Sonder dat hulle werkelijk verduidelik word, maar wat is ware bekering? En die Bybel wys vir ons dit. Die valse aanname hier in Christus, vir alles, dit, ek het 'n aanname dat hierdie leer en die dinge, dis reg, ek stem daarmee saam, maar die valse aanname daarvan is dat ek kan Christus dien, sonder om in hom gehoorsaam te wees. Ek kan 'n verloste wees, sonder dat ek ooit weer gebore is, en tot bekering gekom het. Ons weet wat sê Johannes 3. Daar word nie uitsondering gemaak, is baie duidelik. Godse stelling, hy is op pad met sy geskiedenis, dis die riglyne wat hy neergeleid, het is die riglyne wat hy neergeleid vir sy kanskap. As jy nie weer gebore word, sal jy nie koninkryk van God inkom nie. Maar jy ken die teologie, ken al die dinge. Ken jy die rijke jong man hoor? Hoe, ek het al die dinge nagekom. Ja, maar as een ding wat jy nog nie gedoen het, nie. Jy het jouself nog nie vir my gegeet nie. Jy het jou wil van besluit, jou keuse nog nie aan my oor te gedra. Ons gaan vanavond bietjie net daarby stilstaan. Ek kan nie 'n godsdienstige lewe hê sonder 'n heilige, regverdige lewe. 'N lewe in totale gehoorsaamheid aan sy woord nie. Daar is 'n valse aanname wat saam met dit ook my hand aan land loop, dat ek dink as ek 'n Christen is in 'n party kerkie het die oproep, kom gee jou lewe vir jou hart vir die Here oor, ek het baie jare besluit, ek doen dit nooit weer nie. Ek besef en ek weet vir myself, ek kan baie maklik mense emosioneel manipuleer. En ek jou vurig praat en jy vorentoe kom, en ek kan jou emosie vang vir 'n oomblik, maar gaan nooit jou hart vang. En sien, Here soek nie jou emosie, hy soek nie oomblik, hy soek jou lewe. En dit is 'n pad wat ek saam met hom gaan stap. Daar's mense wat dink maar, dat, omdat ek Christen is, en ek sit dit aanhaal as jy om godsdienstig is, en daar's kinders van die Here wat ernstig is ook oor die Here, wat sy kinders is, wat ook die aanname maak, dat die Here my op 'n mystieke manier net gaan verander. Iewers langs die pad gaan jy op 'n mystieke manier my drankborrel wegvat. Gaan die Here my sigaret in die asblik gooi? Gaan die Here my ongrein gedagtes van my af wegvat? Gaan die Here my selfsug en my trots, gaan hy wegvat? En ons gaan aangaan en aangaan met die lys. En ek vat die verantwoordelikheid en die besluite en die pad van heiligheid weg uit my hande uit en dra dit oor na God toe wat hy gesê het, is die offer in die pad wat ek en jy moet stap. En daar is 'n keuse hierin om hierdie pad te stap. Jy sien die fout wat die mense maak as hulle praat oor bekering. Bekering is nie 'n punt iewers in jou geskiedenis waar jy jou hartjie vir Jesus gegee het nie. Bekering, wedergeboorte is die begin van 'n nuwe geskiedenis waarmee ek 'n pad saam met die Here stap. Die ou mens is dood, die belange van die ou mens is dood. Daar het ek 'n keus gemaak van die Here Jesus Christus. In die Bybel praat van, jy moet nie jou huis bou op grond en op sand nie, en jy moet seker maak van die koste van jou huis, en bereken dat jy dit kan maak. Dis 'n berekende koste, maar U is my koning, U is my Here, en ek maak hierdie keuse, en my lewe behoort nou aan U. En verlang ook in die evangeliese kerke, was daar 'n alterkoor en daar 'n oproep gewees, kom gee jou hartjie vir die Here Jesus Christus. Maar die volledige bekering word nooit verkondig nie. Jy maak nou die ou mens dood, en jy kies vir 'n nuwe lewe in Here Jesus Christus. Hy gaan as jy vorentoe kom en jou hart vir die Here Jesus gee, mystiek al hierdie ander goed met 'n wonderwerk laat verdwyn nie. Ek het al baie mense gehad wat ek die voorreg gehad het om na die Here toe te lei. Om te sê, onthou, jou lewe begin nou en jou fight begin nou. Want dit is deel van 'n pad in 'n lewe in gehoorsaamheid aan ons Here Jesus Christus. Die katechismus leer ons dat daar twee dinge wat belangrik is. Dis geloof en dankbaarheid. Nou, ek wil myself nie verhewe om bo die katechismus aan te stel nie, maar ek sal daarvan aan verander. Die Bybel leer dat daar twee dinge in my verlossing is wat geweldig belangrik is. Geloof en gehoorsaamheid. Dit loop hand aan hand. Die een kan nie sonder die ander nie. Dis soos vinkel kon die ander. Ek weet nie waar die sê ding vandaan kom, iemand kan my een dag het inle. Daar is geen ware geloof sonder 'n lewe in gehoorsaamheid nie. En daar is geen lewe in gehoorsaamheid aan hom sonder dat daar wedergeboorte was nie. Jy het gesien, bekering is nie 'n punt iewers in die geskiedenis in my lewe nie. Dis die stop van 'n ou lewe en die begin van 'n nuwe lewe. Saam met al die ander dinge wat op het gaan, op en af en wat ook al, dis nie 'n volmaakte lewe, is 'n pad van heiligmaking, is 'n pad van keuses, van oorgawes. 'n pad wat gerig is op die Here. Here, nie my wil nie, maar U wil. Wat sê U woord? Wat leer U woord? Dis die pad wat ek stap. Daar is te veel mense wat dink in ons kerk dat ek kan 'n Christen wees sonder om te verander. Jakobus 4. Weet julle nie, julle ontrou is dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy vyand van God is. Jy het jou keuse gemaak. Sien julle die keuse? Sy keuse is nie vir God nie. Johannes ook, 1 Johannes 2. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die keuse. En die keuse in die besonder is aan wie behoort my hart, aan wie behoort my lewe. Ek wil nie vanaand vooruit gaan nie, ons gaan daaroor praat. Daar's 'n derde denkfout. Aanname. Die laaste enetjie. Mense wat dink dat ek kan vir Christus lewe sonder om te sterwe saam met hom. Dit kan nie. Ek kan nie net 'n Christen word langs sy pad en 'n kerkganger word en inskakel en aangaan met my ou lewe en Christus akkommodeer in my lewe nie. Hy sal dit nie vat nie. Hy is God. Hy het die voorwaarde, die pad gestel en die pad is wat gewandel sal word en ek gee nie om of jy Saul is nie. Wat ek die koning van Israel gemaak het nie. Ek gaan nie uitsondering maak vir jou Saul nie, al dink jy hoe spesiaal, al dink jy hoe groot en wonderlik jy is nie, al het ek jou persoonlik aangestel as die koning van die konings. Ek gaan kyk tog weer na die teks. Die ongehoorsaamheid is vir ons so klein, dat ek in my vlees onmiddellik sal verskoon. Maar God, hy is onverdeelde trou en onverdeelde gehoorsaamheid. Is nodig vir al in 'n geslag wat dink dat ek kan die Here dien en ek in my sonde volhard. Ek herinner julle aan die woorde van die Here aan Saul. Die koning moes doodgemaak gewees het al die Amalekiete. Al die diere moes doodgemaak wees. Ja, my Here, maar ons het die beste van die vee uitgehou vir U. Om hulle te offer. Nou ja, julle is nou nie Jode nie, so julle ken die Levitikus so goed nie. Ek het nou weer so geworstel deur Levitikus in my stilte tyd. En die tema wat refrein dwars deur die Levitikus, jy kan dit gaan onderstreep, is ek is die Here jou God. Ek is die Here jou God. Ek eis heiligheid. Ek eis gehoorsaamheid. Jy kan nie en jy mag nie 'n offer bring vir God wat gebreklik is nie of jou niks kos nie. Dit is lekker om by rampuis te gaan en 'n spul skape te gaan loot, né, en te gaan vat by die Amalekiete, nou offer ek hulle my niks kos nie. Want hoe baie mense se godsdienst lewe lyk so. 'n lewe in Christus. Lukas vat dit vas. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Sien julle die keuse en die wil daarin? Vandag besluit ek, vandag leg ek het op, en daar is dinge wat ek kan doen, daar is dinge wat ek wil doen, daar is dinge wat my vlees, maar Here, ek kies. Ek kies hierdie pad. Ek kies om op te tree, te praat, te lewe, te fokus op U. Ek gee die reg wat ek het, om te besluit oor aan U. Ek besluit nie meer nie. Christus het dit gedoen en gedemonstreer by uitstek. Nie my wil nie, U wil. Elke dag kruis op te neem, met ander woorde, my dood te laat sterwe, U te volg. Te volg is die daad van gehoorsaamheid. U praat, U wys, U demonstreer. Ek begin dit toepas in my lewe in detail. Want dit staan vas, né? Die gevolge van die besluit staan vas. Die boot is op pad. Want elkeen wat sy lewe wil behou, wat in rebellie en selfsug en eiesinnigheid lewe, sal dit verloor. Maar elkeen wat om my ontwil dit verloor, sal dit behou. Daai bly vas. Het jy 'n keuse gemaak van my Christus en jou wil oorgegee aan hom? Onveranderlik daai deel. Jy sal dit vir ewig bou. Maar die fout wat mense maak, is om te dink ek kan 'n Christen wees, sonder dat my iets kos. Sonder 'n prys. Toe ek in my eerste jaar op universiteit, toe die Here die laaste keer voor my kon staan het, soos ek voel soos 'n Obeliam, en sy twee sny en 'n swaard, en ek my lewe daar vir die Here gegee het, was daar onmiddellik 'n prys om te betaal. Die eerste was my vriende. En ek is die Here dankbaar. Dis oor en oor die moeite werd. Daar is 'n kruis. En natuurlik saam met dit in jare was daar bitter swaar kruis om te dra. Maar die oproep bly nog steeds vandag. Nie my wil nie. Da's makliker uitwee om te kies. Dis plekke waar ek sou wel ingegee het en opgegee het, maar dis nie my wil nie. Hier moet ek staan en hier sal ek staan, want dis wat U gesê het. 'N lewe aan Hom. Ek sluit af met die woorde van Tauser en dit het my diep geraak. Hierdie pragtige man van God. Long time ago I came to the conclusion that if Jesus Christ is not controlling all of me, the chances are very good that He's not controlling any of me. Dis die diepte waar ons wil stilstaan in hierdie pinkste van my keuse. My alles vir my koning. Nie 'n deeltjie nie. Ek wil nie jy moet dit 'n deeltjie van my lewe nie, maar elke deeltjie, elke greintjie. 'N lewe in gehoorsaamheid. En natuurlik stry ek nie met die katekismus daar nie, want 'n lewe in gehoorsaamheid is 'n lewe van dankbaarheid. Dis 'n lewe wat verstaan waaroor dit gaan. Daarom is ek gehoorsaam. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat U ons gemaak het met 'n vrye wil. Ons weet hoe lyk 'n wêreld rondom ons vanweë dit, maar ons weet dat U God is, dat U almagtig is, alwetend is, dat U soewerein koning van die konings is. En dankie ook vir die tree wat U in elkeen van ons se lewens gegee het na ons toe, om hierdie dinge oop te breek. Dat al was my keuse maar klein, en in U genade en U hand, Here, was dit nog steeds 'n keuse wat ons gemaak het. hierdie lewe nie meer vir myself nie, maar vir u. Ek bid in hierdie Pinkster in besonder, Here, dat as daar iemand is wat nog onder misleiding lewe, wat dink hy kan u dien in die wêreld dien, dat hy kan u dien sonder om te sterwe in homself, sonder om niet gemaak oorgemaak te word, dat u ook dieselfde genade aan hulle ook sal betoon, wat u aan my betoon het. Dankie vir Christus ook, die volmaakte Seun van God, wat aarde toe kom het en kom vir ons demonstreer het, wat is gehoorsaamheid, tot in die dood, in die moeilikste en die ergste van sy keuses. Ek wil hê dat elke deel van my lewe nie sal wees wat ek wil nie, maar u wil. Maak hierdie 'n sterk begeerte in ons hart in die Pinkster. 'N dryfveer. My allerbeste vir my koning. Alles wat ek het. En soos Dawser sê, ek het die begeerte, Here, dat u elke deel van my lewe sal beheer. Omdat u dit waardig is. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Amen.